Nefndarálit á þingskjali 425 á þingskjali 421. Nefndarálit á þingskjali 521. Fimmatalsgreiðsla. Fyrstur er greiðsla atkvæða um fyrstu grein og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðslunni er lokið. Fyrsta grein er samþykkt með 29 atkvæðum gegn 19, 2 greiði ekki atkvæði. Þá er greitt atkvæðum aðra grein og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðslunni er lokið. Önnur grein er samþykkt með 30 atkvæðum gegn 22, 2 greiði ekki atkvæði. Fyrirsögn frumvarpsins skoða samþykkt án atkvæðagreiðslu ef enginn hreyfir andmælum. Frumvarpið gengur nú til 3. umræðu. Það er samþykkt. Tekið fyrir 13. dagskrármálið.